Coucou. Äripäev eetris. Tere kuulem saadet Äripäev eetris. Täna Kuku raadio stuudios Äripäev ajakirjanikud Mari Mets, Aljona Stadnik ja Aivar Hundimägi. Ja räägime täna sellest, mis juhtub siis, kui ettevõtte nimel osta endale korter. Räägime sellest, et Eesti maksukoormus on viimasel kahel aastal jõudselt kerkinud ja kommenteerime ka Eesti Panga eelmisel nädalal avaldatud värsket majandusprognoosi ning räägime Tartut tabanud kaubanduskeskuste laiendamise buumist. Äripäev eetris. Alustame aga maksude maksmise teemal ja reedene äripäev võigemini teie Mari ja Aljona reedeses äripäevas kirjutasite sellest, kuidas maksuamet on viimasel kahel aastal võtnud teravdatud tähelepanu alla need ettevõtted, kes on ostnud endale kas siis korteri või eramu ja need kontrollid maksuameti poolelt on olnud väga efektiivsed, et kui siin selle aasta 1. detsembri seisuga on kontrollitud 95 äriühingut, siis 91 puhul on avastatud rikkumisi ja määratud maksu juurde ja eelmine aasta oli kontrolliti kokku 112 äriühingut ning maksu määrati juurde 95 ettevõtte puhul. Et selline, ütleme, kui maksuamet tundub, et valib juba korteri välja ja sinna korteri ukse taha läheb, siis on kindel, et riigi kassasse kukub varsti kena kopikas.
Jah, maksuamet on öelnud, et need ettevõtjad, kes on soetanud omale korteri ja tegelikult kasutavad ka seda ettevõtluse jaoks mitte isikliku elupinnana, siis nemad suudavad selle väga lihtsasti ja tõestada ka, et siis tegelikult ei ole vaja enamasti minna koputama ukse taha. Et kui nad juba lähevad sinna vaatama ja avastavad sealt näiteks laual vedeneva fööni, siis neil tekib küsimus, et miks on föönkont selline juhus on olnud.
Üks kurioos on vist on olnud, mida me vist varem äripäevas oleme ka kajastanud, kus maksuametnik läks korteri ukse taha ja siis tuli korteri pidaja hommikumantlis vastu ja siis tal oli väga keeruline selgitada, et kuidas tema tööga praegu seotud on selline olukord.
Maksuamet on ütles jah, et kuidas nad tuvastavad siis, kuidas neid korterid kasutatakse kas elamiseks või ettevõtluse jaoks, et nad teevad siis vaatlust korteris ja vestlevad korteris viibimata kolmandat isikutega, miks nad seal on. Et sealt ilmselt selgub ka see, et kas või kolmas isik on hommikumantlis ja miks ta on siis selle ettevõtte kontoris tegelikult.
Üks oli veel, mis mulle sellest artiklist meelde jäi või silma hakkas, et nad vaatavad ka, kellele on postkast, kelle nimel on postkast, et kas seal on olemas siis foies näiteks või koridoris firma nimeline postkast või on eraisik selle omanik ja kas on firma sildid olemas või mitte, et see on ka üks selline oluline asja. Nüüd kui te tahate varjata seda, et te kasutate oma eluruumi elamiseks ja tahate näidata, et tegelikult on see firma kulu, siis pange korteri ukse peale suur selle ettevõtte silt, et see siis aitab võibolla maksuamete huvi vältida.
Lisaks vaatab maksuamet seda ka, kas õhtul tuled põlevad või mitte pärast tööaja lõppu, et ma ei tea, kui lihtne seda peita on.
No, tegelikult on see, mida maksunõunikud ja advokaadid ütlevad, et kui sa ostadki korteri oma ettevõtte nimele, siis sa võid kindel olla, et see ongi juba kutse maksuametile, et sul ei olegi teist valikud, et sa pead selle, ütleme, protsessiga tegelema, et maksuamet koputab või võtab sinuga ühendust ja teine asja on see, et kui sa oled nii kui nii maksuameti huviarbiidis, et siis võid kindel olla, et nad vaatavad ka kohe su kinnisvara üle, milleks sa seda kasutad ja kas sa elad seal või tegelikult tegeled ettevõtlusega.
Ja seal on mis mulle veel silma hakkas, et need head kasvavad numbrid või noh, et kui vaatame, kui palju on sellise kontrolle olnud, kui palju nende kontrollide käigus tegelikult rikkumise avastatakse, et ütleme, see efektiivsus on 96% siin, et ja kui palju siis on maksusummasid juurde määratud, et see kõik tundub viitavat sellele, et mingi aeg oli see nagu selline noh, kas reeglipärane, aga sellist võimalust maksudest hoiduda kasutati, et korter osteti siis äriühingu nimel ja niimoodi küsiti ka näiteks käibemaksu tagasi. Aga nüüd siis alates 2014. aastast, kui maksuamet on selle võtnud nagu fookusesse, et siis tõenäoliselt on see ka nagu põhjus, miks neid asju, ma arvan, tulevikus saab olema vähem, et lihtsalt see maksukäitumine iseenesest tõenäoliselt muutub, et inimesed ei olnud harjunud sellega, et maksuamet võib nii detailselt hakata huvi tundma nende elamispinna vastu.
Jah, maksuamet tegi, on selle aastal teinud napilt üle 100 kontrolli sellistesse korteritesse majadesse ja 95 vist oli see number, mis oli nende see hea saak, mille nad on tuvastanud tegelikult pettuse, et tõesti see on väga tulemuslik ja noh, tundub, et ei ole mõte, et skeemitada, et vahele jää, mis tõenäosus on päris suur. Aga samas maksuamet ikka ütleb, et tegelikult ei ole ju illegaalne soetada korterit näiteks ettevõtte juhatuse liikmele. Ka esiklikuks otstarbeks elamiseks, aga lihtsalt just nimelt, et selle pealt tuleb maksta sotsiaalmaksu ja tulumaksu, sest et see on ju erisoodustus tegelikult.
Jah, et see, et ja see on ka noh, isenest täiesti loomulik, et meil on olemas suur hulk ettevõtjaid, kellel ei olegi võibolla bürood või kontorit ei peagi olema, et me ei pea eeldama, et iga inimene, kes ettevõtjana tegutseb, et tal on kuskil büroomajas mingi tuba või nurgake, kus ta siis tegutseb. Et küsimus on lihtsalt selles, et mis moodi neid kulutusi jagatakse siis ettevõtluse ja eraelu vahel, et kas pannakse kogu korteri ostuks kulutatud summa nii-öelda kuludesse ja tehakse see käib või küsitakse käibemaksu tagasi või siis ikkagi tehakse vahet, et osa on eri otstarbel kasutatav ja osa korterist ainult ettevõtlusega seotud.
Noh, mida populaarsemaks muutub kodukontoris töötamine, seda enam kujuneb välja ka selliseid mõistlike praktikaid, kuidas neid siis kulusid jaotada. Et maksuamet tõi näiteks sellise näite, et kui on korter, mille pindal on 100 ruutmeetrit ja tuba, kus tehakse tööd, siis tööajal on 20 ruutmeetrit, siis viiendik kuludest on see, mis läheb ettevõtte nimelt ja ülejäänd on siis minu kodukulud, et see on täiesti mõistlik. Samas, et noh, elektrit ju kasutatakse tööpäeva jooksul pidevalt, aga vaevalt vesi kogu ekraanist voolub, et ka need kulud omavahel noh, ei ole tegelikult päris võrdsed.
Ja mis veel vett või pesemis puudutab, siis maksuamet, kui selles korteris, mida kasutatakse ka ärilisel otstarbel on vann, siis seda sageli ettevõtlusega seotud kuluks ei taha lugeda. Et seda peab ka nagu arvestama, et ostate vanni, siis makske maksud ära, kui ei suuda põhjendada, et miks see vann on teie ettevõtluskuludega konkreetselt seotud.
Äripäev
eetris. Jätkame saatega. Äripäev eetris täna Kuku Raadio stuudios. Äripäev ajakirjanikud Mari Mets, Aljona Stadnik ja Aivar Hundimägi. Ja räägime korteritest, mis on ostetud firma nimel ja mis on siis kindel märk sellest, et te kutsute maksuametit ennast kontrollima. Ja üks selline isik, keda siis maksuamet kontrollis, on Hendrik Allas, noor ettevõtja, kelle kohtuasi nüüd kohe kevadel pihta hakkab, maksuvaidlus selles samas küsimuses, et kas ta peab maksma täiendavalt riigile maksu või mitte, ja siin eelmine nädal oli sellel teemal üks eelistungeid ja sellest tegelikult see Äripäevas reedel ilmunud teema ka tõukus.
Jah, see tõukus sellest, et riik süüdistab Hendrik Kallast maksukõrteos ja nõuab Hendrik Kallaselt 410 000 eurot makse tagasi, mis Kallas on maksmata jätnud nende väiteil ja see väide põhineb ka sellel, et tegelikult oli tema kodu selles korteris, mida ta esitles oma ettevõtte kinnisvarena. Ja Kallase vastu on alustanud riik nüüd kohtulahingut. Kallas muidugi ei taha sellega üldse nõustuda. Ta väidab ka seda, et tegelikult on seal korteri juba maha müüdud ja korteri müümisel said kõik maksud tasutud ja ka seal korterit ostes pidas ta nõu maksuametiga juba eelnevalt, et tema on enda poolt kõik õigesti teinud, aga jah, et prokuratuur sellega nõustuda ei taha.
Tegemist oli siis tõelise luksuskorteriga, mis asub Tallinna kesklinnas ja me ei tea täpselt, mis hinnaga see korter siis maha müüdi, aga kuulutustest on näha, et Henri Kallas küsis selle korteri eest üle 1,1 miljoni euro ja tegemist 4-toalise korteriga Tallinnas Tornimäe kaksiktornides.
Mm-hmm. Kus sa kõrte on eelnevalt ka Eesti all olnud nagu ka palju muud Henri Kallas vaja, aga advokaadi abiga suudeti see sealt vabastada ja tundub, et Kallas on nüüdseks maha müünud selle, kuigi jah, Kallase advokaat ütleb, et tegelikult see kõrte pole kunagi kuulunudki Henri Kallasele, vaid ettevõttele, millega Kallas on vaeva olnud seotud. Et jah, ise ta distantseerib ennast tegelikult sellest kõrte eest üldse.
Ja eks see küsimus, et see maha müümine isenesest tähendabki seda, et mis moodi on eelnevalt selle korteriga seotud kulusid nii-öelda kantud maha ja mis moodi on neid näidatud, et ma saan aru, et Kallas ise ütleb, et see on üldse selline külaliskorter oli, kus ta igapäevaselt ei viibinud ja mida ta ettevõtte kasutaski selleks, et seda välja rentida.
Nii ta seda nimetas ja ta ütles, et pärast selle korte ostmist tegelikult seal pikki aastaid üldse ei elanud keegi sees ja hiljem müüris seda korte, et siis üks välismaine ettevõte, siis kelle huvides Kallas töötas ja et aga see ettevõte tasus turuhindale vastavad tüüri ikkagi, et kõik oli seaduste piires, on tema nägemus sellest.
Ja maksuamet on jällegi teismeelt aru, ütleb, et kui Kallas selle korteri ostis, siis ta ka pärast seda elas seal. Ja eks see vaidlus, eks see tulemus nüüd siis selgubki, kui see kevadel pihta hakkab, siis me oleme võib-olla mõne aasta pärast targemat, et mis moodi see vaidlus laheneb. Aga ma arvan, et see nimi Henri Kallas, et on laiemale kuulajaskonnal üpris tundmatu.
Ja Henri Kallas on selline noor ettevõtja, kes on siis kuulsus kogunud seni peaasjalikult oma uhkete autode ja uhke eluviisiga, et tema nimele kuulub Eestis teadolevalt vist kallim auto Lamborghini.
Pole ka selge, et kas tema nimele või tema ettevõttega ettevõttel on kuulunud, et seda tegelikult on Kallase esindajad ka varemalt eitanud, et nad on öelnud, et Kallasele see luksusauto ei ole kuulunud.
Aga Kallas vähemalt väga hoolib sellest autost igatahes.
Ja on seda kasutanud.
On seda kasutanud ja kui politsei selle enda hoole alla võttis arestis, siis Kallas käis vaatamas seda autot politsei garaažis, et kas hoitakse hästi ikka ja veendus, et ei hoita ja lasi selle esindusse transportida hoiule, nii et väga ta hoolib sellest autost ja sellega ta on ka tegelikult vist enam tuntus kogunud, et ta on seotus väga paljud ettevõtetega ja ta liigub neist sisse välja üsna tihti, et tegelikult ei ole teada, mis masti järimehega on tegemist.
Jah, et tema kohal on üpris palju salapära ja ta sai laiemale avalikusele, ütleme meedia hakkas temast rohkem kirjutama tänu oli juhtumile, kus Eesti uurimisasutused tegid temaga või tema firmaga seotud kohtades läbiotsimise uurimistoiminguid, et siis seda kajastati on ebaselge, mille pärast neid tehti tema ettevõtlustee on olnud seotud Soomega ja Soome kiirlaenu äriga ja see uurimine ongi olnud jällegi ajendatud just põhjanaabrite poolelt.
Ja sügiseks nüüd pidi jõudma põhjanaabritelt ka Henri Kallase uurimistoimik Eestisse, mis käsitles siis rahapesule eelnevaid kuritegevusid, aga see toimik on viibima jäänud ja on endiselt Soomes, et ka sellest me tegelikult ei tea väga täpselt, et mis seal juhtus ja millega Kallas Soomes tegeles. Ja ka selle tõenimeel korte ei saa, aga võtab Kallas väga mõrgiselt kokku sellega, et kui vaadata asja nii nagu maksuamet seda näeb, siis tegelikult ei tohiks isegi hotelli omanikud ööbida enda hotellis, kui nad ka oma toa eest tasuvad. Ettevõte, kes üüris seda külaliskorte, et tasus selle eest üüri, et ta võrdleb seda hotelli omanikega.
Ja Henri Kallas või õigemini tema esindaja on ka öelnud, et on väga kriitiline Eesti uurimisasutuste töö suhtes, et on öelnud, et Kallas on nagu nii-öelda sellise riigi tagakiusamise ohver ja noh, teda on seostatud Henri Kallast teiste ettevõtjatega, et ta võib-olla ei olegi nende äride taga tegelikult ja ta aitab noh, kedagi varjata, aga see on olnud puhas selline spekulatsioon, mis reeglina alati käib kaasas, kui mingi noor inimene ootamatult rikkaks saab ja uhked kinnisvara kokku ostab ja uhked autosid, siis kuidagi eelarvamuslikult arvatakse, et seal taga peab olema midagi valgust kartut.
Ka sellega on kõetse uudimise asjus on Heinri Kallase kaitsja Jaak Siim olnud hästi kriitiline, et see on kriminaalmenetlus, mis tema hinnangul on ilmne liig sellise juhtumi uudimiseks, et kriminaalmenetlus siiski on ikka selline väga äärmuslik viis ühiskonnas piire paika seada ja kõrda luua, et oleks võinud võtta palju lihtsamalt ja mitte minna nii äärmuslikuks, aga
jah, aga võib-olla selle teema lõpetuseks, kas me oskame mingeid soovitusi vahendada, mis meil reedes lehes ilmusid, et mis see siis on selline mõistlik käitumine, et kui teie olete sellises olukorras, et teie korter ja kontor on ühel ja samal pinnal ning ühel hetkel on ukse kell ja teete ukse lahti ja öeldakse, et tere, me oleme maksuametist.
Ja no kõigepealt ongi see, et kui sa ostad selle kinnisvara ettevõtte nimele, siis mõtle välja, mille jaoks seda ostad. Et kui sa ostad ikkagi selle elamiseks, sa pead arvestama, et sul maksud peaksid olema makstud. Kui sa tahad seal ikkagi teha kontorit, siis arvesta sellega, et sul ei tohiks olla isiklikke asju seal, nagu Mari juba saate esimeses pooles ei näita, need igasugused juuksefõnid ja ka see, kas sul on vann või ole, et sa võid kindel olla, et maksuamet põhjendab ära, miks on ikkagi eluks mõeldud kinnisvara mitte ettevõtluseks. Ja peab arvestama ikkagi sellega, et maksuamet ei jäta oma jonni, et isegi kui sa oled saanud mitu korda positiivsed tagasisided, võib viiendal või kuuendal korral maksuamet ikkagi öelda, et see on elamiseks mõeldud kinnisvara ja hakka nüüd maksma.
Yes, maksuametnikud on erinevad ja üks tõlgendab asju ühtemoodi ja teine võib-olla on põhjalikum ja norivam. Äripäev eetris. Jätkame saatega. Äripäev eetris, Kuku Raadio stuudios, Äripäev ajakirjanikud, Mari Mets, Aljona Stadnik ja Aivar Hundimägi. Ja räägime nüüd Eesti maksukoormusest. Eelmisel nädalal Aljona sa kirjutasid Äripäevas, et mõned isegi üllatuslikult on viimasel kahel aastal Eestis maksukoormus kerkinud selle aasta maksukoormuseks, siis prognoosib rahandusministeerium 33,2% ja see koorem on siis maksumaksjatele olnud raskem või kõrgem ainult majanduskriisi järgsel ajal, kui majanduskasv ära kadus ja mis on ka nagu loomulik, aga üllatav on see trend, et maksukoormus kerkib sellepärast, et meil on võimul valitsus ehk Reformerakond, kes pidevalt on lubanud, et nende eesmärk on madalad maksud ja ka madal maksukoormus ja samamoodi ma mäletan, et rahandusminister Sven Sester on seda välja öelnud alati, kui mingit maksuametile rohkem jõudu ja võimu juurde ande muudatus on olnud, siis on seda põhjendanud, et see on selleks vajalik, et korjame kõik maksud kokku, et saaksime ausate ettevõtjate maksukoormust kergitada. Siit tulebki nagu see küsimus, et millal see kuupäev on, millal Taavi Rõivas ja Sven Sester tulevad maksukoormat langetavate ideedega välja?
Noh, eks Sven Sester ütleb täna, et nad teevad kõik selleks, et tööjõumaksud langeksid ja et see varsti hakkab nagu juhtuma, aga mis puudutab ikkagi seda maksukoormuse kasvu, siis siin suurelt osalt on ikkagi maksuameti selline hea ja agressiivne töö, et nad on hakkanud paremini makse korjama. ja noh , Maksuamet omalt poolt kiidab siis ettevõtjad , ütlevad , et nad on palju kuulekamad ja maksude maksmise kultuur on nagu paranenud siis aastatega . et noh , niisugune nagu huvitav koostöö , et ettevõtted ütlevad , et väga hea , Maksuamet , et teete väga head tööd meie valdkonnas , jätkake samas vaimus , ja Maksuamet ütleb , et väga hea , ettevõtted , aitäh , et maksate . et aga samas noh , me peame arvestama ikkagi sellega , nagu sa ütlesid , et ka maksud on siin aastatega tõusnud , et eriti mis puudutab aktsiisimakse , et mis siis antud artiklis ka nii kütusevaldkonna kui ka alkoholitootjad ka ütlevad , et noh , nende valdkonnas on ikkagi aktsiisid tõusnud ja see on see , mis teeb neid murelikuks . et jah , positiivne , et me korjame paremini makse , aga ikkagi teiselt poolt meie maksukoormus on ikkagi kõrgem kui teistes riikides ja sellega me kaotame oma konkurentsivõimet , mille pärast meie ettevõtjad siis tunnevad täna muret .
jah , et noh , ütleme hea , võib-olla see käesolev aasta ja ka eelmine aasta ongi head näited sellest , kus on mingi nagu tasakaal saavutatud , et tänu sellele , et pole olnud võib-olla väga järske maksutõuse , siis kui aktsiisid välja arvata , et aktsiise on siin kergitatud ja kergitatakse veel , et ja on mõned maksuaugud kinni pandud , mis näiteks kütuseturgu puudutab , et siis ongi hakanud makse paremini laekuma , aga kui nüüd vint üle keerata , ehk et see aktsiisitõus oleks liiga järsk , et siis võib saavutada nagu vastupidiselt , et tekib jälle ahvatlus hakata riiki petma , sest need võit nendest maksupettustest on suurem , aga ikkagi noh , ootaks , et ütleme , see olukord on praegu selline , et nüüd mina maksumaksjana küll ootaks ja loodaks , et millal mingi tugevam maksulangetus tuleb , et ka Taavi Rõivas reageeris meie teemapüstitusele , et ütles , et vaadake , millest , kuidas maksukoormust arvutatakse ja tööjõumakse me oleme siin langetanud ja nii edasi , aga ütleks küll , et see valitsuse pingutus maksulangetamise suunas on olnud nagu nadi , et seda võiks teha palju jõulisemalt tänu sellele just , et makse laekub praegu hästi .
jah , ja seda ütlesid ka ettevõtjad , et nüüd on küll tõesti see aeg käes , et kui makse kogutakse paremini , siis on võimalus ikkagi maksumäära alandada . et just nagu võimalus , et tegelikult kui see täidab seda eelarvet , siis miks ka mitte , aga noh , samuti nii mina kui ka ettevõtjad , me ikkagi ootame konkreetselt ettepanekuid ja samme valitsuse poolt , et millal ja mis maksud ikkagi nagu plaanitakse langetada .
Kui seda sajandit vaadata , siis on kõige madalam olnud maksukoormus 2005. aastal , kui oli 30%, sellel aastal siis 33,2% ja kõige kõrgem 2009. aastal 34,9%. Aga mis on huvitav , et mida me ka Äripäevas aeg-ajalt näitame ühte graafikut , kui see maksudebatt kuumaks läheb , et kust ilmneb , me oleme pannud graafikus ajateljele peaministrid , maksukoormuse ja selle muutuse ja sealt tuleb välja , et seesama nagu selline noh , Reformierakond on suutnud teha nagu head kampaaniat või hea toote , kus nad on pidevalt ennast nagu positsioneerinud madalate maksude toetajatena , aga tegelikult kui vaadata seda graafikut , maksukoormuse muutus , siis Reformierakonna peaministriks oleku ajal on just maksukoorem tõusnud ja kui siis on peaministrid olnud keegi teine , noh siin Juhan Parts viimati et siis on maksukoormus langenud , et see noh , ütleme Reformierakond on tekitanud sellise hookuspookuse maksudega , et tulumaksumäära on küll langetatud , aga samavõrra näiteks on kehtestatud töötuskindlustusmakse , mis on tegelikult teise käega võtnud selle tulumaksulanguse võidu inimestelt ja ka ettevõtetelt ära , et noh , et see on nagu selline müüt , mis võiks nagu hakata murenema .
jah , et numbrid räägivad enda eest ja kui me räägime ikkagi peaministritest , kes alati on öelnud , et Eesti võiks olla võrreldes teiste Euroopa riikidega siin viies eas ja noh , alati me võrdleme teiste riikidega , siis tasub märkida , et kui sellel aastal meie maksukoormus 33,2%, siis näiteks edukamates riikides nagu Šveits on maksukoormus alla 30% ja ma arvan , et see on see , mida Eesti peaks siis sihtima, et see on see eesmärk, et meie maksukoormus võiks olla alla 30%, me võiks olla atraktiivsemad ettevõtete jaoks ja konkurentsivõimelisemad.
Siin selle samas oli Joana loos, Alekseela juhatuse liige Ain Kuusik viskab veel kõigile nina peale ka sellise nüansi, et praegu avalikus ja riik tegelikult tegelevad igapäevaselt sellega, et kuidas väike ettevõtetelt saada kõik maksud viimsen sendini kätte võimalikult palju, aga tegelikult suurimad maksumaksjad on ju kütusesektorist ja näiteks kütuse müüjad Alekseela, Neste ja Statoil, et tegelikult ju mastaabi efekti saavutamiseks peaks just neilt võimalikult palju kokku annitsema makse.
Nojah, aga lõpptulemusena neil lihtsalt kaob huvi siin tegutseda, et teine näide on see sama majutusasutuste käivamaksu erisuse kaotamine, mis ka siit artiklist tähelepanu pälvis, et samal ajal kui tõesti maksu kogumine on olnud nii hea, et samal ajal tõsta või lüüa kõrgema maksumääraga sektorit, mis on niigi tänu vene turistid ära kukkumisele pihta saanud, et võibolla pole ka mõistlik, aga tõenäoliselt need probleemid võibolla ei paista ka riigitasandil välja, et me laekub maksu nii hästi ja kui mitte seda maksulaekumise tagamaid lahti lüüa, et siis meil võib jääda mulje, et tegelikult midagi hullu ei juhtunud sellest, et me mingit valdkonda kõrgemalt maksustame või aktsiise tõstame.
Jah, ega väga raske on ilmselt leida olukorda, kus kõik valdkonnad oleksid rahul, et siin ka artiklis, et iga ettevõtja vaatab ikkagi oma sektorit, oma valdkonda ja tunneb, et just seal on need maksud liiga kõrged või just neile tehakse liiga.
Aga üks oluline põhjus, miks on maksukoormus Eestis ka kerkinud või miks maksule laekumine on paranenud, on tegelikult selles, et ettevõtted on maksnud rekordiliselt sellel aastal dividende ja seetõttu on riik teeninud ettevõtluse tulumaksu, et see dividendi makse me illut erepäevast kirjutasime oli sellel aastal esimese 9 kuuga 2,4 miljardit eurot, mis võrreldes näiteks eelmine aastal oli kokku 1,5 miljardit. Et ühelt poolt riigil on nagu selline hea kindel, et tänu sellele laekuvad maksutulud, aga teisalt viitab selline ettevõtlusest nagu kasumi välja võtmine seda, et meie majanduse seis ja ka tuleviku väljavaad ei pruugi olla väga hea, et ettevõtjad ei näe põhjust, miks jätta raha firmasse, miks seda investeerida ja pigem eelistavad selle võtta välja ja võibolla investeerida mõnes teises riigis. Ja siit on hea minna üle Eesti Panga värske majandusprognoosi juurde, et Eesti Pank ütles eelmisel nädalal, et Eesti majandus on teelahkmel, ja see teelahkmel olek tähendab seda, et kas me satume hullule teele, ehk nad tõid näiteks Soome või siis jätkub kõik seda moodi nagu on seni olnud ja suurt tagasilöök ei tule. Aga me sellest Keskpanga majandusprognoosist räägime pärast pausi edasi.
Äripäev eetris.
Jätkame saatega. Äripäev eetris, Kuku Raadio stuudios, Äripäev ajakirjanikud, Mari Mets, Aljona Staadnik ja Aivar Undimägi ja räägime nüüd edasi Eesti Panga värskest prognoosist, mida siis tutvustati eelmisel nädalal ja Mari, sina käisid sellel pressikonverentsil kohal. Et oled sa päri selle kokkuvõttega, mis ma eelnevalt tegin, et Eestis on valida kas väga halb tee või siis natuke halvem tee praegune seis?
See natukene halvem on täitsa isegi vist hea tee, et aga jah, halb tee see kõrd on Soome tee, mida me enamasti oleme pidanud heaks teeks, mis tähendab seda, et Eesti palgad kasvavad edasi, aga kasvavad liiga palju või liiga kiiresti, ettevõtete kasumid kuivavad kokku ja eksport ka väga hästi ei lähe. Et see on see, mis on juhtunud Soome majanduses ja seda me pigem ei tahaks pikas perspektiivis, sest et see ei ole proportsionaalne majanduse areng, kui üks kasvab, aga teine mitte ja ei saa midagi head endaga kaasa tuua. Nii et hea tee tegelikult liht inimesele oleks siis see, et palkade kasv ei jätku nii kiires tempos, et kusagilt peab ikkagi tulema lagi ette. Et Eesti tootlikus suureneb, et meie töökäed töötavad kiiremini ja palgad kasvavad sellega võrdses tempos. Et eesmärk on see, et ettevõtete kasumid oleksid natukene paremad ja ekspert läheks ülesmäge.
Jah, kui me vaatame seal Eesti Panga nagu tutvuste, prognoosi tutvustuses oli ka üks selline slaid, mis näiteski seda kirjeldas, et mis siis panustavad või on panustanud praegu meie majanduskasvu on sellised kasvuvedurid, et need olidki, et tööhõive muutus, et Eestis, ka Eesti Pank ütles selle välja, et on, mis neid on üllatanud sellel aastal, et nii palju inimesi on leidnud tööd tööturul, et üllatanud just positiivselt. Ja siis palgakasv ja ka sisetarbimise kasv, et kõik on kolm komponenti, mis on oma vahel tihedalt seotud, et need on seda meie majanduskasvu, mis on küll üks kesine number, aga on selle aastal vedanud. Aga kõikide teiste panus, mis on eksport, investeeringud, on olnud negatiivne, mis majanduskasvu ja seetõttu nüüd arvataksegi või kardetakse, et ühel hetkel lihtsalt selle siseturu ja jõud saab otsa ja et see ei suuda enam seda kasvu üleval hoida.
Jah, ja see, et inimesed on omale töö leidnud ja tööpuudus on väike, on ka selline fakt, mida võib esitada positiivsena head tõenduste tehes, et reaalsus tegelikult on see, et need, kes on Eestisse jäänud, on siin ka töö leidnud, sest ilmselt muidu nad poleks jäänud ja tegelikult on töö käed massiliselt välja voolanud ja ettevõtjate jooks on juba silme eest tööjõupuudus. Ja näiteks Saku õlletehase juht Margus Kastein ütles, et Saku vallas, mis on Tallinna küljal, Tallinnas tööpuudust ei ole, seega ka Sakus on tegelikult tööjõupuudus ja tema on juba leidnud omale töötajaid Balkanimaadest. Et on neid oma konserni kaudu toonud sisse 15 tükki vist selle aastal. Et see, et meil tööpuudust ei ole, tegelikult on pigem natukene kõdub tõsiasi, et töökäed on välja voolanud.
Jah, see ongi mingil määral selline surnud ring, et mis küll ühel hetkel praegu nagu ma arvan töövõtjatel on väga hea, et selline jäme ots on töövõtjate käes. Kuna töötajaid on raske leida, siis on hea survestada tööandjat, et ta tõstaks palka rohkem ja maksaks rohkem ja tõstaks palka kiiremini. Aga kui see tuleb ettevõtte nii-öelda kasumi arvelt, siis on varsti kassa tühi, kus seda palka, mille arvelt seda palka maksta ja siis tõenäoliselt peab ettevõtte panema oma poe kinni. Et seetõttu tundubki vähemalt minu sellest Eesti Panga prognoosist järeldsin, et see järgmine aasta on võib-olla nagu murranguline, et tõe aasta, et kas Eesti ettevõtted suudavad oma kasumlikkus suurendada ja kauputeenuseid hakata müüma siis rohkem ja kallimalt või tõesti tuleb mingi selline nii-öelda korrektsioon ja ettevõtteid jääb lihtsalt vähemaks, mis omakorda siis peaks ka tööpuudus suurendama.
Jah, Eesti Pank on eestlastele ebaomaselt optimistlik tegelikult ja usub siiski, et seda hukatuslikku Soome teed me ei lähe ja arvab, et kui nad tänavune majanduskasv võiks tulla 1,2%, siis uuel aastal juba 2,2%. Ehk siis me siiski suudame oma tootlikkust suurendada ja palgad lõputustesse kõrgustesse ei kasva, et Eesti Pank on oma baastsenaariumis veel lootusrikas, et on põhjust loota, et läheb asi paremaks.
No veelgi optimistlikumad mulle tundub on Tartus tegutsevad kaubanduskeskuste omanikud, kes on siin hoogsalt hakanud laienema ja samal ajal kui Eesti Pank selle prognoosiga välja tuli, siis tegelikult sai avalikus teada, et näiteks Tartu suurim kaubanduskeskus, Lõunakeskus investeerib laiendusse, see oli 30 miljonit eurot ja lisaks sellele, et kaubanduspinda ja parklapinda juurde tuleb, rajatakse Lõunakeskusesse ka hotell ja kino, nii et sa saad veeta seal tõenäoliselt rohkem aega kui päev või kaks, kui on soov ja vajadust.
Jah, ja ei ole ainuke Lõunakeskus, kes on otsustanud laiendada, et Lõunakeskus tegelikult on see viimase kahe aasta jooksul on neil see teine laienemine, mis on nagu väga positiivne, et on tõesti peaksid olema Lõuna-Eesti üks suurim kaubanduskeskus. Aga näiteks Tartusse tuleb järgmisel aastal ka kesklinna uus kaubanduskeskus, mis on loodud Tartu tarbijate kooperatiivi poolt, millel veel puudub nimi. Aga mõlema keskuse puhul on huvitav, et nii Lõunakeskus kui Tartu tarbijate kooperatiivi keskuse juurde tuleb siis hotell. No minul tekib küll küsimus, et miks ma peaks minema Tartusse hotelli ööbima, et kui ma sinna ükskord nagu sattun, et kesklinnas tuleb 79 tuba ja äärelinnas tuleb siis 70 tuba, et see on päris suur, et samal ajal teised hotellid ju tegelikult sõna otses mõttes nutavad, et neil ei ole inimesi, kes ööbivad ja eestlased alati on öelnud, et Eestis hotellides ööbimine on kallis. Et seega ma olen natuke nagu skeptiline, et miks neid hotelle sinna vaja juurde ehitada.
Nojah, aga samas kui vaatame Tallinnat, siis ju Tallinna kõige magusamas kohas asuv kaubanduskeskus on ehitatud sisuliselt hotelli ümber, et Viru hotelli ümber, Viru keskus ja võib-olla ei jahi need Tartu kaubanduskeskuste arendajad mitte sind siit Tallinnast, vaid pigem kliente kas siis Venemalt või Lätist, keda siis saab ära majutada, kui nad ostlema tulevad. Aga see on üllatav, sest just ju Tartust alles hiljuti tulid uudised, kus Neinar Seli tahtis uut hotelli rajada Tartu kesklinna ja vist pani selle projekti seisma või see jäi toppama just selle kartusega, et võib-olla ei ole täitubus nii hea. Ja see sama kurtmine, mis selle saate alguses räägitud maksuteemaga seostub, et hotelli ja majutusasutustele lisati nende teenustele, suurendati käibemaksu ja vähendati seda erisust, et see pidi nagu halvasti mõjuma, kui me nüüd näeme, et kaubanduskeskuste omanikud panevad hotelle püsti, et siis võib-olla see olukord ei ole ikkagi nii hull.
Jah, ja lõppkokkuvõttes ikkagi võidab tarbija, et kui kaubanduskeskusi tuleb juurde, nii Tartu kesklinnas kui äärelinnas siis kaubanduskeskus laieneb, siis tarbijal on võimalus valida, kuhu poodi ta läheb ja positiivne on ikkagi see, mis puudutab uut kaubanduskeskus, siis nemad on võtnud eesmärgiks, nad toovad siis sinna kaubanduskeskuses sellised kette, mida hetkel Lõuna-Eestis ei ole, näiteks Saara, H&M ja Taania ja Vapiana restoran, et selles võttes on positiivne, et tartlased saavad ka siis nüüd käia sellistes tuntumates poodides poodlemas, et ei ole vaja siia pealinna tulla.
Jah, et ei ole seda teise Eesti probleemi seal vähemalt selles osas, et kuhu restorani või kauplusse on sul võimalik pääseda lihtsalt ja lühikese ajaga.
Jah, aga samas, mis ikkagi äriliselt puudutab, siis on ikkagi natuke nagu hoohumärk, et kui me räägime siin Tallinnas olevates kaubanduskeskustes, siis neid on juba rohkem, kui meil on tegelikult rohkem ruutmeetrite inimese kohta, kui oleks normaalne, et tundub, et Tartus on varsti sama seis, et lihtsalt sellised edukamad ja nišiga kaubanduskeskused suuretavad väiksemad välja.
Kui asi lõhki läheb, siis võib-olla selle kesklinna kaubanduskeskuse asemel tõetuse tullakse tagasi algmõtte jõud ja selle koha peale siiski ehitada uus linnatäematu kogu.
Aga see, noh, see, mis Tartust nagu toimub, et näitab väga ilmekalt või ilmestab seda Eesti Panga kevadprognoosi, kust nad tõid ka välja, et sise tarbimine, seal on hoog sees, eksport kiratseb, et ju nad siis selle kasvu peale loodavad, et eestlased lähevad rikkamaks ja ju siis tahavad rohkem ka kulutada. Meie täna oma saate lõpetame, oleme jälle kuuldel nädala pärast. Kõik head!
Äripäev eetris.